Και με τη χάρη του Θεού έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε τα θετικά παραδείγματα που μας δίνει μέσα του ο Λόγος του Θεού, θετικά παραδείγματα ανθρώπων που πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Κύριο πέρα και πέρα, και για τους οποίους αυτός έδωσε μαρτυρία ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Είδαμε την περασμένη φορά την καρδιά του Αβραάμ, ενός ανθρώπου για τον οποίο ο Θεός είπε ότι είναι ο αγαπητός του, ονομάστηκε φίλος Θεού. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε την καρδιά του Μωυσή. Την καρδιά του Μωυσή. Για το οποίο ο Θεός είπε κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Και ας ανοίξουμε στο βιβλίο των Αριθμών, στο 12ο κεφάλαιο, να δούμε τι ο Κύριος είπε. Στη σελίδα 144 στις Άγιες Γραφές, Αριθμοί, κεφάλαιο ΙΒ, 12ο, διαβάζω τα χωρία 6 έως 8. Αριθμοί, κεφάλαιο 12ο, χωρία 6 έως 8. Μιλάει ο Θεός, καθώς ο Αρών, ο αδελφός του Μωυσή, και η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσή, είπανε, γιατί μόνο στον Μωυσή μίλησε ο Κύριος και σε εμάς μίλησε, δηλαδή, και άρχισαν να κατηγορούν τον Μωυσή. Και επενέβη ο Θεός και είπε, ακούσατε τώρα τους λόγους. Εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος διοκτασίας θέλω γνωριστεί προς Αυτόν. Καθήκον θέλω να λύσει προς Αυτόν. Δεν είναι ούτως περί του θεράποντος μου Μωυσέως. Ενώνω το οίκο μου, ούτως είναι πιστός. Στόμα προς στόμα θέλω λαλή προς Αυτόν και φανερός και ουχήλει ενηγμάτων και το πρόσωπον του Κυρίου θέλει βλέπει. Γιατί λοιπόν δεν εφοβήθητε να λαλήσετε εναντίον του θεράποντός μου Μωυσέως? Είπε ο Κύριος, εάν είναι μεταξύ σας κάποιος προφήτης, υπάρχουν και άλλοι προφήτες, δεν είναι μόνο ο Μωυσής, είναι και όλοι οι άνθρωποι που ζητούν τον Θεό, εγώ θα του μιλήσω, θα του δώσω ένα όραμα, μια οπτασία, θα του δώσω ένα ενίχνιο, θα του δώσω με κάποιο τρόπο ένα μήνυμα. Αλλά αυτά που λέω για κάθε άλλον άνθρωπο του Θεού, για κάθε άλλον προφήτη, δεν ισχύουν για τον δούλο μου τον Μωυσή. Γιατί σε όλο τον οίκο μου αυτός είναι πιστός. Αυτός είναι πιστός. Βλέπετε, ο Θεός δεν χρησιμοποιεί την έννοια, τη λέξη πιστός, με την νερουλιασμένη έννοια που της δίνουμε εμείς σήμερα. Διότι δεν είναι πιστός. Ο Θεός όταν λέει ότι κάποιος είναι πιστός, δηλώνει ότι είναι κάποιος τον οποίο ο Θεός μπορεί να τον εμπιστευτεί για το έργο. Στόμα προς στόμα θέλω να λέει προς αυτό. Θα το μιλάω, λέει, στόμα με στόμα. Πρόσωπο με πρόσωπο. Φανερός και ουχήδη ενηγμάτων. Δεν θα του δίνω ένα λόγο προφητικό που θα είναι κρυμμένο το νόημά του και θα χρειάζεται να σκεφτεί, να προσευχηθεί, να το συζητήσει με άλλους για να βρει το νόημα. Φανερός, ουχήδη ενηγμάτων και το πρόσωπο του Κυρίου θέλει βλέπει. Μια έκφραση για να δηλώσει ότι θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν λέει ότι ο Μωυσής είναι κάτι το ξεχωριστό, κάποιος τον οποίο θα του μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο, στόμα με στόμα. Ποια ήταν η καρδιά του ανθρώπου αυτό? Γιατί ο Θεός δίνει τέτοια μαρτυρία για τον Μωυσή και λέει αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει? Και έτσι θα μπορούσαμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία από την ζωή του Μωυσή που μας δείχνει αυτή την καρδιά, τα στοιχεία αυτής της καρδιάς που ακολούθησε τον Θεό και ο Θεός έδωσε τέτοια μαρτυρία γι' αυτό. Ξέρετε, μέσα στην προσεβραίους επιστολή στην Καινή Διαθήκη, στο 11ο κεφάλαιο, το οποίο είναι το κεφάλαιο της πίστεως, αρχίζει με τον ορισμό της πίστεως και συνεχίζει δίνοντας παραδείγματα πίστεως, μνημονεύεται και ο Μωυσής. Τι είναι ενδιαφέρον να δούμε, Στο χωρίο 23, Εβραίους κεφάλαιο 11, στο χωρίο 23, όπου αρχίζει για τον Μωυσή. Μέχρι τώρα μιλούσε για τους άλλους πατριάρχες, τον Ιακώβ, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Στο 22 μιλάει για τον Ιωσήφ. Στο 23, με την πίστη ο Μωυσής μετά την γέννησή του, εκρύφθηκε επί 3 μήνες από τους γονείς του, διότι είδαν το παιδί ότι το παιδί ήταν ωραίο και δεν εφοβήθηκαν την διαταγή του βασιλέως. Εάν δείτε όλη την ενότητα για τον Μωυσή, λέει στο 23 «Πίστη Μωυσής γεννηθείς εκρύβει», στο 24 «Πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος», αυτό που μας ανέπτυξε ο αδελφός προηγουμένως. Στο 27 «Πίστη κατέληπεν Αίγυπτον», στο 28 «Πίστη πετύηκεν το Πάσχα», στο 29 «Πίστη διέλυσαν την Ερυθράν θάλασσαν» κτλ. Αλλά το πρώτο γεγονός πίστεως στη ζωή του ήταν ότι πίστη Μωυσής γεννηθείς εκρύβει τρίμηνον υπό των πατέρων αυτού. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο πίστεως στη ζωή του Μωυσή δεν ξεκινάει από τον ίδιο. Ξεκινάει από τους γονείς του. Έτσι, όταν λέει ότι όταν γεννήθηκε ο Μωυσής, διαπίστεως, με την πίστη, οι γονείς του 3 μήνες τον έκρυψαν και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά. Ο βασιλιάς, ο Φαραώ, είχε πει κάθε αρσενικό που θα γεννιέται θα το σκοτώνεται. Εάν δεν το σκότωναν, και τους ανακάλυπταν ότι δεν το σκότωσαν, θα σκοτώνονταν όλη η οικογένεια. Και έτσι, με το γεγονός ότι το παιδί το κρύψανε, έπαιζαν όλη η οικογένεια το κεφάλι τους. Πατέρας, μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή, η Μαριά. Και ο Αρών. Αδελφή, το πρώτο στοιχείο που μας δίνει ο Λόγος του Θεού για τον Μωυσή είναι ότι γεννήθηκε μέσα σε περιβάλλον πίστεως. Γεννήθηκε μέσα σε ένα κλίμα πίστεως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, γιατί στις οικογένειες που έχουμε εδώ οι περισσότεροι έχουμε ευθύνη για το κλίμα μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Είναι το κλίμα της οικογένειάς μας κλίμα πίστεως? Μαθαίνουν τα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν τις διάφορες καταστάσεις που έχουν με πίστη, ή τις αντιμετωπίζουν όπως και όλα τα άλλα παιδιά του κόσμου και όπως όλοι οι συμμαθητές τους στο σχολείο? Υπάρχει μέσα στο σπίτι κλίμα πίστεως? Ξέρετε, τα παιδιά τα διδάσκουμε πολύ περισσότερο με το παράδειγμά μας παρά με τα λόγια μας. Αυτό το ξέρετε. Μπορεί να λες το παιδί ένα σωρό θεωρίες, να του κάνεις διδασκαλίες, να του διδάξεις και στην Αγία Γραφή. Το παιδί περιέργως θα ζήσει αυτό που ζεις εσύ και όχι αυτά που του λες. Γι' αυτό βλέπετε ότι ένας άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός είπε ότι είναι άνθρωπος ξεχωριστός, το πρώτο στοιχείο που μας δίνει στην προς Εβραίους επιστολή είναι ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε κλίμα πίστεως. Γιατί θυμάστε ότι και όταν η κόρη του Φαραώ τον πήρε, μετά τον έδωσε στη μητέρα του, χωρίς να ξέρει ότι είναι η μητέρα του, θεωρώντας ότι απλώς ήταν η παραμάνα που θα το θύλαζε και θα το μεγάλωνε. Ωστόσο, η μητέρα του Μωυσή είχε το παιδί της και το βοήθησε να μεγαλώσει μέσα σε αυτό το κλίμα της πίστης. Ας γυρίσουμε τώρα στο βιβλίο της Εξόδου, όπου έχουμε την αναλυτική περιγραφή της ζωής του Μωυσή. Έξοδος, κεφάλαιο δεύτερο. Στα πρώτα 10 χωρία Διαβάζουμε για το πώς το έκρυψαν το παιδί, το πώς το βρήκε η κόρη του Φαραώ, το πώς το μεγάλωσε σαν παιδί της. Και το παιδί μεγάλωσε και στο χωρίο 11 διαβάζουμε. Κατά δέκας ημέρας εκείνας, αφού ο Μωυσής μεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού. Και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντα Εβραίων την άεκ των αδελφών αυτού. Βγήκε λοιπόν ο Μωυσής να δει τους αδελφούς του. Ήξερε ότι τα αδέλφια του, η κατασάρκα συγγενής του, ο λαός του, καταπιεζόταν. Και βγήκε να δει, λέει, τα βάρη τους. Βγήκε να δει πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και βλέπει έναν Αιγύπτιο να χτυπάει κάποιον Εβραίο. Περιβλέψας δε εδώ και εκεί, και ειδών ότι δεν είναι το ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιο και έκρυψε αυτόν εν τη άφη. Βγήκε λοιπόν, είδε ότι κάποιος αδικούνταν, ένας ισχυρός Αιγύπτιος χτυπούσε έναν παλέφορο Εβραίο και ο Μωυσής επανέλη. Θα μπορούσε κανένας να πει, θέμα πατριωτισμού. Ο ίδιος ήξερε ότι ήταν Εβραίος, θα το είχε πει κάποια στιγμή η μητέρα του, είδε ότι έναν συμπατριώτη του τον καταπίεζε κάποιος Αιγύπτιος και γι' αυτό επενέβη. Αν δούμε όμως λίγο παρακάτω, βλέπουμε ότι το κίνητο μάλλον δεν ήταν αυτό. Γιατί λέει και εξήλθε την ακόλουθον ημέρα και οι δύο άνδρες Εβραίοι διεκδικτίζονται. Και λέγει προς τον αδικούντα, δια τι τύπτεις των πλησίων σου. Και του χτυπάς. Και αυτός δεν αντέδρασε, του λέει, ποιος έβαλε σένα να είσαι κριτής ανάμεσά μας και τα λοιπά, θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες τον Αιγύπτιο. Πάντως ο Μωυσής επενέβη και όταν δύο ομοιονείς τους βρισκόταν σε σύγκρουση και κάποιος καταπίεζε κάποιον άλλον. Και εδώ φαίνεται μία καρδιά που θέλει να υπηρετήσει την δικαιοσύνη. Που θέλει να υπηρετήσει αυτόν ο οποίος καταπιέζεται και αυτόν ο οποίος υποφέρει από κάποιον άλλο. Στην πρώτη φορά ήταν Αιγύπτιος αυτός ο οποίος καταπιέζεται, εσείς επενέβη. Τη δεύτερη φορά ήταν Εβραίος αυτός που καταπιέζεται, εσείς πάλι επενέβη. Επενέβη να υπερασπίσει αυτόν ο οποίος αδικιόταν. Αλήθεια, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε κάποια αδικία, τι κάνεις? Όταν δεν αδικείσαι εσύ, εντάξει, όταν αδικούμαστε εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Αλλά όταν εσένα, εσύ είσαι μια χαρά, δεν σε πειράζει κανένας, αλλά βλέπεις δίπλα σου να γίνεται κάποια αδικία, τι κάνεις? Είσαι διατεθειμένος να αντισταθείς στην αδικία για να υπερασπιστείς τη δικαιοσύνη? Έτσι ο Μωυσής, η πρώτη φορά που δείχνει το χαρακτήρα του, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μοιάζεται να υπερασπιστεί τον αδικούμενο. Μια καρδιά που θέλει να υπερασπιστεί τη δικαιοσύνη. Βεβαίως δεν την υπερασπίζεται με σωστό τρόπο. Διότι κοίτασε γύρω τριγύρω, είδε ότι δεν έβλεπε κανένας, τον έπιασε τον Αιγύπτιο, το σκότωσε. Δυναμική αντιμετώπιση. Έτσι. Ο Μωυσής είχε μεγαλώσει μέσα στο παλάτι, είχε μεγαλώσει ως γιος της κόρης του Φαραώ. Λοιπόν, ήξερε ότι έχει δυνάμεις, ήξερε ότι έχει εξουσία. Λοιπόν, όταν θύλησε να αποδώσει δικαιοσύνη, την επέβαλε τη δικαιοσύνη με τα χέρια του. Ο Μωυσής νόμιζε ότι μπορεί να καταφέρει κάτι. Γι' αυτό ο Θεός είδε την καρδιά του και είπε, θέλεις να υπηρετείς τη δικαιοσύνη, καλώς, και εγώ νοιάζομαι για την δικαιοσύνη γιατί είμαι Θεός δίκαιος, Αλλά για να υπηρετήσεις
εμένα, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να υπηρετείς με τις δικές σου δυνάμεις και όπως σου αρέσει. Θα υπηρετήσεις με τη δική μου την οδηγία. Αλλιώς σκοτώνεις τον Αιγύπτιο και από εκεί και πέρα το μόνο που καταφέρνεις είναι να το μάθει ο Φαραώ και να σηκωθείς να φύγεις. Και έτσι ο Μωυσής φεύγει και μείνει 40 χρόνια στην έρημο, παντρεύεται, αποκτά παιδί. Οι Εβραίοι συνεχίζουν να υποφέρουν κάτω από την καταπίεση του Φαραώ και ο Θεός αποφασίζει να τον διαλέξει για να κάνει το έργο. Έτσι στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου βρίσκουμε τον Μωυσή να βρίσκει τα πρόβατα του Ιωφό, του πεθερού του, να βρίσκεται στο πίσω μέρος της ερήμου, εκεί πέρα στο Χορίβ, στο όρος Σινά. Έτσι, Χορίβ είναι μία από τις κορυφές του όρου Σινά. Και εκεί του εμφανίζεται ο Θεός μέσα από την καιόμενη βάτου, η οποία καίγεται, έχει ανάψει φωτιά, αλλά δεν καταστρέφεται από το κάψιμο. Και εκεί ο Θεός του λέει ότι τον καλεί για να βγάλει τον λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο. Κεφάλαιο τρίτο στην Έξοδο, χωρίο 11. Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό. Τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Και λέει, ποιος είμαι εγώ, από πού και ως πού διαλέγεις εμένα? Ο Μωυσής έχει καταλάβει ότι είναι ακατάλληλος. 40 χρόνια ο Μωυσής νόμιζε ότι ήταν κατάλληλος να επιβάλλει δικαιοσύνη. Γι' αυτό σε ηλικία 40 χρονών βγαίνει, βλέπει αυτό που γίνεται, τον σκοτώνει τον Αιγύπτιο. Η καρδιά του ήθελε να υπηρετήσει τη δικαιοσύνη. Δεν τον σκότωσε γιατί του έκανε ο Αιγύπτιος κάτι κακό. Άλλον καταπίεζε. Ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη, αλλά νόμιζε ότι μπορεί ότι να επιβάλλει με το δικό του τρόπο, με τη δική του δύναμη. Περνάνε άλλα 40 χρόνια. Ο Μωυσής έχει γίνει 80 χρονών. Και τώρα έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν ο Θεός τον καλεί, ο Μωυσής λέει, μα γιατί μην κύριε διάλεξες? Εγώ δεν μπορώ, τώρα στα 80. Τώρα στα 40 είπαμε να κάνουμε κάτι και δεν έγινε τίποτα. Στα 80.
Αδελφοί, ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με την ηλικία. Ο Κύριος ψάχνει καρδιά που θέλει να είναι ολόκληρη δική του για να φανεί δυνατός. Μπορεί στα 80 και στα 90 να υπηρετήσεις τον Κύριο.
Έλεγε κάποιος αδελφός, ο Μωυσής λέει 40 χρόνια νόμιζε ότι ήταν κάτι. Μετά χρειάστηκαν άλλα 40 χρόνια να καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα και μετά είσαι άλλα 40 χρόνια, πέθανε στα 120, για να δει τι μπορεί ο Θεός να κάνει με ένα τίποτα.
Βλέπεις, για να μπορέσει ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει, πρέπει να καταλάβεις ότι από μόνος σου δεν μπορείς τίποτα. Όσο έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και τις δυνάμεις σου και τις δυνατότητές σου, είσαι άχρηστος για τον Θεό. Λυπούμε πολύ. Λυπούμε πολύ. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους ταπεινούς. Γιατί στους υπερηφάνους αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και αυτό βέβαια δεν μας αρέσει. Αλλά ο Μωυσής εδώ πέρα έχει αποκτήσει καρδιά ταπεινή. Και όταν ο Θεός του λέει, έλα, εσένα διάλεξα για να βγάλω τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, δεν λέει, μα κύριε, τόσα χρόνια περίμενα, επιτέλους βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο, περίμενα, αλλά με δικαίωσε. Μπράβο. Κύριε, λέει, εμένα, ποιος είμαι εγώ?
ότι οι σωστότεροι ηγέτες μέσα στο έργο του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι όταν τους δίνεται ευκαιρία να γίνουν ηγέτες, η αντίδρασή τους είναι αυτή. Ποιος είμαι εγώ κύριε? Από πού και ως πού θα γίνω εγώ ηγέτης μέσα στο έργο? Από πού και ως πού θα γίνω εγώ ηγέτης μέσα στο έργο? Ενώ αντιθέτως οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι εγώ μπορώ, εγώ να αναλάβω, εγώ δεν κάνω. Γιατί νομίζουν πως μπορούν. Για να είσαι σωστός ηγέτης μέσα στο έργο του Θεού πρέπει να είσαι απολύτως πεπισμένος ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Γιατί μόνο τότε μπορείς να βρίσκεσαι συνεχώς σε εξάρτηση από τον Θεό. Αλλιώς αρχίζεις να αποφασίζεις μόνος σου. Σκέφτεσαι, έχεις μυαλό, έχεις λογική, έχεις γνώσεις, σκέφτεσαι και αποφασίζεις. Και δεν κάθεσαι στην παρουσία του Θεού όσο χρειάζεται για να ακούσεις τη φωνή του Κυρίου και να πάρεις την οδηγία του Κυρίου. Δεν έχεις τη διάθεση να πας και να του πεις Κύριε, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να τα καταφέρω. Λοιπόν, για πες μου εσύ τώρα τι να κάνω, γιατί μόνο εάν εσύ μου πεις και κάνω αυτά που εσύ μου λες, τότε θα πετύχω. Τότε θα έχει επιτυχία. Βλέπετε πόσες χριστιανικές ομάδες κάνουν η κάθε μία τα σχέδιά της. Και λες άραγε ποια από όλα αυτά τα σχέδια είναι τα σχέδια του Θεού. Ποιος κάθεται να σκεφτεί και να πει Κύριε, εσύ βλέπεις τώρα από πάνω μία χώρα, Ελλάδα, μία πόλη, Θεσσαλονίκη, και έχεις κάποια σχέδια. Για πες μας Κύριε, εσύ, για μας ως αδελφών, για μας ως ομάδα, ποιο μέρος των σχεδίων σου θέλεις να εκτελέσουν? Για μένα ως άτομο Κύριε, ποιο μέρος των σχεδίων σου θέλεις να εκτελέσω? Αλλιώς μας πιάνει ο ζήλος να εργαστούμε για τον Κύριο και αρχίζουμε να κάνουμε ό,τι βρούμε μπροστά. Τα σχέδια του Κυρίου, μα που εμείς κάνουμε τα δικά μας τα σχέδια τώρα και προχώρησε, τι ωραία σχέδια, μελετημένα. Αδελφοί, είναι σημαντικό να υπηρετούμε τον Κύριο με βάση τα δικά του τα σχέδια και όχι τα δικά μας. Και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε σε θέση να τα καταφέρουμε, ώστε ο Θεός να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Ποιος είμαι εγώ Κύριε, για να πάω στον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Η απάντηση του Κυρίου είναι απλούστερη. Τι είπε ο Θεός στο 12? Βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου. Είναι απλό. Θα είμαι εγώ μαζί σου. Θα είμαι εγώ μαζί σου. Έτσι. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, τότε οι δρόμοι ανοίγουν. Τότε τα οχυρά γκρεμίζουν. Και βλέπετε ο Μωυσής τόσο πολύ είχε πρόβλημα που άρχισε να φέρνει δικαιολογίες. Μα Κύριε, λέει, εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Άρχισε να λέει στον Κύριο ότι εγώ δεν μπορώ καταρχήν να μιλήσω. Είμαι πραδίγλωσσος. Δεν μιλάω καλά. Για να πείσω το λόγο να ξεκινήσει χρειάζεται ένας άνθρωπος εύγλωτος, ένας άνθρωπος που να ξέρει από ρητορική, να μπορεί τέλος πάντων να μιλήσει άνετα με ρέοντα λόγο κλπ. Του λέει ο Κύριος το... και αυτό λέει ο Μωυσής στο 10, στο 4ο κεφάλαιο χωρίο 10. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, δέομαι Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος. Ούτε από χθες, ούτε από προχθές, ούτε αφής ώρας ελάλησες προς τον δούλο σου. Αλλά είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος. Ο Θεός του λέει, τι σε έδωκε στόμα εις τον άνθρωπο? Τι σε έκαμε τον άλλον ή τον κοφόν? Ή τον βλέποντα ή τον τυφλών, που είχε εγώ ο Κύριος. Είπαγε λοιπόν τώρα, και εγώ θέλω είστε μετά του στόματό σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέλης να λαλήσεις. Ο Μωυσής και πάλι ακόμα έχει πρόβλημα, παρόλο που ο Θεός του λέει
Οδείτε δύο με κύριε Απόστηλο, μόνο να έχεις να αποστείλεις, τι όποιον είναι να στείλεις τίτονα.
Και εξήχθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Μωυσέως.
Βλέπετε, ο Μωυσής είχε τέτοια συνέστηση αναξιότητας που στο τέλος εξήχθη η οργή του Κυρίου. Μα τι θα γίνει επιτέλους, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Ποιος, ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο είπε ότι επειδή η καρδιά του ήτανε σωστή απέναντι στον Θεό, θα του μιλούσε στόμα προς στόμα. Και όχι όπως τους άλλους προφήτες. Γιατί η καρδιά της δικαιοσύνης, η καρδιά που ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη, είχε περάσει μέσα από το καμίνι της ερήμου. Μας είχε μιλήσει ο αδελφός την περασμένη φορά για την έρημο, στην έρημο όπου ο Κύριος εκπαιδεύει. Και είχε φτάσει στο σημείο της ταπεινότητας που να μπορεί ο Θεός να τη χρησιμοποιήσει. Μια καρδιά λοιπόν γεμάτη από ταπεινοφροσύνη ήταν πια έτοιμη να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό. Από εκεί και πέρα ο Θεός στέλνει τον Φαραώ, στέλνει τον Μωυσή στον Φαραώ και αρχίζει όλη η διαδικασία την οποία ξέρετε με τις 10 πληγές, καθώς ο Φαραώ αρνείται να αφήσει τον λαό να φύγει, τον λαό Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο, αρχίζουν οι 10 πληγές. Και θα ήθελα να δούμε σε όλα αυτά κάποια σημεία που σχετίζονται με την υπακοή του Μωυσή και του Άρων. Ο Μωυσής ήταν διατεθειμένος να κάνει ό,τι του έλεγε ο Κύριος. Δέστε λίγο παρακάτω στο 7ο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο Ζ, το χωρίο 6. Έξοδος Ζ 6. Έκαμον δε ο Μωυσής και ο Άρων, καθώς προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος. Ούτως έκαμον. Ο Μωυσής και ο Άρων έκαναν ό,τι τους πρόσταξε ο Κύριος. Ο Κύριος πρόσταζε και αυτοί έκαναν ό,τι πρόσταξε. Λίγο παρακάτω στο 10. Εισήλθον λοιπόν ο Μωυσής και ο Άρων προς τον Φαραώ και έκαμον ούτως ως προσέταξεν ο Κύριος. Αναλαμβάνεται, έκαμαν όπως τους πρόσταξε. Καρδιά υπακοής και υποταγής. Λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 20 χωρίο. Και έκαμαν ούτως ο Μωυσής και ο Άρων, καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Επαναλαμβάνεται λοιπόν ότι ο Μωυσής και ο Άρων, βλέπετε τρεις φορές το ίδιο σε ένα κεφάλαιο μέσα, έκαναν καθώς πρόσταξε ο Κύριος. Αυτή είναι η καρδιά της υπακοής. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της υπακοής? Κάποια στιγμή ο Φαραώ ζητάει από τον Μωυσή να προσευχηθεί και ο Μωυσής προσεύχεται. Κεφάλαιο 8-13. 8-13. Και έκαμεν ο Κύριος κατά τον λόγο του Μωυσέως. Πράγματα αντιστρέφονται. Μέχρι τώρα ο Μωυσής έκανε καθώς προσέταξε ο Κύριος. Τώρα ο Κύριος κάνει κατά τον λόγο του Μωυσέως. Και λίγο παρακάτω στο 31, στο ίδιο κεφάλαιο, 8:31, και πάλι ο Μωυσής δέεται στον Κύριο και έκανε Κύριος κατά τον λόγο του Μωυσέως. Αδελφοί, η καρδιά της υπακοής είναι αυτή που είναι διατεθειμένη να κάνει καθώς προστάζει ο Κύριος. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Αυτό που προστάζεις να το εκτελέσω. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Θέλω να το εκτελέσω, Κύριε. Καρδιά της υπακοής. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όταν η καρδιά μας είναι καρδιά υπακοής και όταν προστάζει ο Κύριος και εμείς εκτελούμε, έρχεται μια στιγμή που εμείς προσευχόμαστε και ο Κύριος κάνει κατά τον λόγο μας. Μερικές φορές λέμε, Κύριε, γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μου? Προσεύχομαι και ο Θεός δεν απαντάει. Πρόσεξε. Υπάρχουν κάποιοι όροι για την απάντηση. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν ακούει, αλλά πρώτα εσύ ακούς τον Θεό και μετά ο Θεός ακούει εσένα.
Αυτή είναι η σειρά. Δεν είναι ανάποδα. Δεν είναι πρώτα ο Θεός να ακούσει εσένα και μετά εσύ να αρχίσει τον Θεό. Λέει, εγώ προσεύχομαι κι αν ο Θεός το κάνει, θα πιστέψω και θα τον υπακούμε. Συγχωρείς. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλεις. Τα πράγματα έχουν τη σειρά τους. Πρώτα εσύ ακούς τι σου λέει ο Θεός και μετά ο Θεός ακούει τι του λες εσύ. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι και στην Καινή Διαθήκη. Σας θυμίζω από την 1η Ιωάννη, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη, το 3ο κεφάλαιο, το χωρίο 22. Μην χάσετε την έξοδο γιατί θα ξαναγυρίσουμε. 1η Ιωάννη 3:22, όπου λέει: «Και εάν ετόμεν λαμβάνομεν παραυτού, ότι τα σεντολάς αυτού τηρούμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού τηρούμεν». Έχουμε θάρρος λέει να πλησιάσουμε στον Θεό και παίρνουμε από αυτόν ό,τι ζητάμε. Ο Ιωάννης λέει, δεν λέει παίρνουμε μερικά από όσα ζητάμε. Προσέχετε. Λέει εάν ετόμεν, ό,τι ζητάμε το παίρνουμε. Όχι μερικά παίρνουμε και άλλα δεν παίρνουμε, ό,τι ζητάμε τα παίρνουμε. Γιατί? Γιατί τηρούμε τις εντολές του και κάνουμε αυτά τα οποία είναι αρεστά σε αυτόν. Ακούμε τις εντολές του Θεού και η υπακοή μας ανοίγει δρόμο στον Θεό για να απαντήσει στις προσευχές μας και να μας δώσει τις ευλογίες που θέλει να μας δώσει. Έτσι αρχίζει η έξοδο. Όταν πια γίνεται και η τελευταία πληγή, ο Φαραώ λέει εντάξει πηγαίνει. Και τότε αρχίζουν οι δυσκολίες και εκεί είναι που χρειάζεται ακόμα περισσότερο να φανεί η καρδιά της πίστεως, η καρδιά της εμπιστοσύνης, η καρδιά που είναι διατεθειμένη να ακούσει αυτό που ο Θεός λέει, έστω και αν αυτό είναι περίεργο, έστω και αν αυτό είναι ακατανόητο, και να προχωρήσει με βάση τα λόγια του Θεού. Έτσι, όταν βγαίνει ο λαός Ισραήλ, βρίσκεται μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Φαραώ έχει ξεκινήσει από πίσω και τους κυνηγάει και έτσι ο λαός Ισραήλ είναι αποκλεισμένος μπροστά η Ερυθρά Θάλασσα, πίσω ο Φαραώ, δεν υπάρχει πουθενά διέξοδο. Και ο λαός αρχίζει να φωνάζει στον Μωυσή, τι θα γίνει εδώ πέρα, μας έφερες εδώ στην έρημο, θα μας σκοτώσει ο Φαραώ γιατί μας εξήγαγες εξ Αιγύπτου. Η στάση του Μωυσή είναι στάση εμπιστοσύνης στον Θεό. Στάση πίστης στον Θεό. Έξοδος κεφάλαιο 14, χωρίο 13. Έξοδος 14-13. Κύριε Μωυσής προς τον λαό, μη φοβήστε. Σταθείτε και βλέπετε την σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάνει σε εσάς σήμερα. Βλέπετε εδώ όταν άρχισαν να του λένε, μα γιατί μας έφερες εδώ πέρα, θα μας καταστρέψει ο Φαραώ. Δεν άρχισαν να του λέει, αχ ναι, πω τι έκανα. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Και το μήνυμα του Κυρίου είναι το ίδιο αδελφοί σήμερα. Μη φοβάστε, μη φοβάστε, μη φοβάστε τον σατανά. Έχετε νίκη στο όνομα του Χριστού. Μη φοβάστε τους ανθρώπους που προσπαθούν να σας κάνουν κακό. Μη φοβάστε αυτούς που σας κατηγορούν. Μη φοβάστε αυτούς που σας βρίζουν. Μη φοβάστε αυτούς που προσπαθούν να σας καταπιέσουν. Μη φοβάστε, εάν η ζωή σας είναι ζωή υπακοής, εάν η ζωή σας και η καρδιά σας είναι ολόκληρη δοσμένη στον Κύριο, μη φοβάστε κανένα. Δεν υπάρχει εξουσία, δεν υπάρχει δύναμη που να μπορεί να τα βάλει με έναν πιστό του Κυρίου που βαδίζει μαζί με τον Κύριο με ολόκληρη την καρδιά του δοσμένη σε αυτό. Σταθείτε, τη λέει, και βλέπετε την σωτηρία του Κυρίου την οποία θέλει κάνει σε εσάς σήμερα. Διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδατε σήμερα δεν θέλετε οι δι' αυτούς πλέον εις τον αιώνα. Αυτό που λέμε και σήμερα, τους βλέπετε, δεν τους ξαναδείτε, ακριβώς το ίδιο. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας, εσείς δεν θέλετε μένει ήσυχοι. Βλέπετε, η στάση είναι μια σταθερή στάση πίστεως και εμπιστοσύνης των Θεών. Και όταν πάει ο Μωυσής να προσευχηθεί στον Θεό, αφού κράτησε τη στάση της πίστεως, πρώτα. Πριν να προσευχηθεί στον Θεό, μίλησε στον λόγο, μη φοβάστε, ο Θεός θα τακτοποιήσει. Μετά πάει στον Θεό.
λέει κύριε. Και είπε κύριος προς τον Μωυσή, τι βοάς προς εμέ, είπε προς τους Υιούς Ισραήλ να κινήσεις. Λέει ο Θεός, γιατί θες να προσευχήσεις. Πες τους να ξεκινήσουν. Να ξεκινήσουν, μα κύριε, είναι θάλασσα μπροστά. Να ξεκινήσουν, ένας λόγος είναι. Είμαι να τους πω, ξεκινάτε, εμπρός μας, μετά. Αντί δυο θα αρχίσουν πλάτς πλούς, δηλαδή πώς. Πώς να ξεκινήσουν, που να πάνε πού, είναι η θάλασσα. Σύνδε ύψωσον την ράβδον σου και έκτινον την χείρα σου επί τη θάλασσα και σύσον αυτήν και αδιέλθωσιν η Ισραήλ διαξηράς εν μέσω της θαλάσσας. Ύψωσε τη ράβδο σου, έκτινον την χείρα σου επί τη θάλασσα και σύσον αυτήν. Εσύ, σκίζε τη θάλασσα. Μα, κύριε, δεν θα τη σκίσεις τη θάλασσα. Όχι, εσύ θα τη σκίσεις εσύ τη θάλασσα. Υπακούοντας με πίστης αυτό που λέω. Γιατί μια θάλασσα δεν ανοίγει στη μέση αν μπροστά τη σηκώσεις ψηλά ένα ραβδί. Αλλά όταν ο κύριος σου λέει, στάσου, ύψωσε το χέρι σου, σήκωσε το ραβδί και η θάλασσα θα σκιστεί, κάντο γιατί η θάλασσα θα σκιστεί. Επειδή ο κύριος το είπε. Αλλά εσύ θα σκίσεις τη θάλασσα υπακούοντας σε αυτά που ο Κύριος σου είπε. Αυτή είναι η καρδιά της πίστης. Κύριε, αφού το είπες εσύ, δεν το καταλαβαίνω πώς γίνεται, η θάλασσα δεν σκίζεται έτσι, αλλά θα το κάνω επειδή εσύ το είπες. Καρδιά πίστης. Και περνάνε την Ερυθρά θάλασσα και προχωρούν και φτάνουν στο όρος Σινά και ανεβαίνει ο Μωυσής επάνω και του δίνει ο Θεός τις 10 εντολές. Και έχει μείνει πίσω ο λαός κάτω και την θυμάστε την ιστορία, ενώ ο Μωυσής βρίσκεται 40 μέρες επάνω στο όρος Σινά και μιλάει με τον Θεό, ο λαός κάτω έχει αρχίσει τα δικά του. Φτιάχνει ένα χρυσό μοσχάρι, λέει τι στο καλό, ο Μωυσής ούτε ξέρουμε τι έγινε, 40 μέρες τώρα λείπει. Άσε λέει, ας φτιάξουμε άλλους θεούς να μας οδηγήσουν πίσω στην Αίγυπτο. Έχουν αρχίσει να λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι και όταν ο Μωυσής κατεβαίνει βλέπει ότι ο λαός είναι σε άθλια κατάσταση. Και ο Θεός βλέποντας την αποστασία του λέει άσε με να τους σκοτώσω όλους και από σένα και από τους απογόνους σου να κάνω έναν λαό μεγαλύτερο και καλύτερο. Κεφάλαιο λάμδα β, 32, χωρία 31 και 32. Ο Μωυσής μπροστά σε αυτήν την κατάσταση προσέχει. Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριο και είπε δέωμε, χωρίο 31, λάμδα β, 31. Ούτως ο λαός ημάρτησε αμαρτίαν μεγάλη και έκαμον σε αυτούς θεούς χρυσούς. Ναι κύριε, ο λαός αμάρτησε. Πλην τώρα, εάν συγχωρήσεις την αμαρτία αυτών, αποσιωτητικά, είδε μη, εξάλληψον με δέωμε εκ της βίβλου σου την οποία έγραψες. Κύριε, εάν του συγχωρήσεις, μπορούμε να συνεχίσουμε. Αν είναι όμως να μην του συγχωρήσεις, σβήσε και εμένα. Σβήσε και εμένα. Μη με θεωρείς και εμένα ότι ανήκω στο λαό σου. Μια καρδιά λοιπόν αγάπης. Μια καρδιά που αγαπάει τον λαό του. Που αγαπάει τους αδελφούς του. Που θέλει να προχωρήσει μαζί με τους αδελφούς του. Ενώ είχε την ευκαιρία να ιδρύσει μόνος του άλλο έργο. Ενώ είχε ευκαιρία μόνος του να ιδρύσει άλλο λαό. Να δημιουργήσει άλλο λαό. Ενώ είχε την ευκαιρία να προχωρήσει μόνος του με την διαβεβαίωση του Κυρίου ότι θα τον ευλογούσε και μόνο του πλούσια. Προτίμησε να ταυτιστεί με τον λαό και να πει Κύριε αν είναι να ξεγράψεις αυτούς ξέγραψε και εμένα. Αδελφοί, πόσο αγαπούμε τους αδελφούς μας. Ιδίως όταν κάνουμε πράγματα που δεν στέκονται, όταν κάνουμε πράγματα που μας κάνουν έξω φρενών, όταν κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε να τους ξαναδούμε μπροστά μας, ταυτιζόμαστε μαζί τους. Κύριε, αν είναι να τον βγάλεις αυτόν από το βιβλίο σου, βγάλε και εμένα. Αυτό σημαίνει καρδιά βαθιά αγάπης. Γι' αυτό ο Θεός είπε, θα του μιλάω του ανθρώπου αυτού πρόσωπο με πρόσωπο. Μέσα στην Αγία Γραφή μόνο ένας δεύτερος είπε τα ίδια λόγια. Θα τα δούμε κάποια επόμενη φορά, ο Απόστολος Παύλος. Είναι δύο άτομα μέσα στην Αγία Γραφή που είπαν αυτά τα λόγια. Ένας ήταν ο Μωυσής, ο άλλος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό δείχνει τα στοιχεία που είχαμε επισημάνει, αδελφοί, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μελετών μας πάνω στην ολόκληρη καρδιά. Μία καρδιά αγάπης. Και μετά αυτό που φαίνεται στη συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο, στο 33ο, είναι μία καρδιά που εξητάει τον Θεό με όλη της τη δύναμη. Καθώς αρχίζει να τακτοποιείται αυτή η κατάσταση και ο Θεός δέχεται να ακούσει τον Μωυσή και να συνεχίσει με τον λαό Ισραήλ χωρίς να τον καταστρέψει, ο Μωυσής προσεύχεται και στο 33:15 είπε ο Μωυσής προς τον Θεό: «Εάν η παρουσία σου δεν έλθει με τεμού, μη αναγάγεις ημάς εν δε». Εάν η παρουσία σου, Θεέ, δεν έρθει μαζί μου, δεν πάω πουθενά. Μη μας βγάλεις, Κύριε, από εδώ να μας πας πουθενά. Άσε μας εδώ πέρα. Ή μαζί σου, Κύριε, όπου θέλεις, ή χωρίς εσένα δεν πάμε πουθενά. Μία καρδιά που εξητάει το πρόσωπο του Θεού. Και όταν ο Θεός του λέει ναι. Ναι. Εντάξει. Θα πω μαζί σου. Ο Μωυσής ζητάει να γνωρίσει τον Κύριο περισσότερο στο 18. Είπε, δείξον μη ιδέω με την δόξα σου. Σε παρακαλώ, Θεέ, δείξε μου τη δόξα σου. Δείξε μου τη δόξα σου. Διψάς να γνωρίσεις τον Κύριο. Διψάς να γνωρίσεις τη δόξα του Κυρίου. Έχεις προσευχηθεί ποτέ, Κύριε, δείξε μου τη δόξα σου. Δείξε μου τη δόξα σου, να φανερωθεί η δόξα σου στη ζωή μου, να φανερωθεί η δόξα σου μέσα στην συνάθρηση, να φανερωθεί η δόξα σου μέσα στην πόλη μου, να φανερωθεί η δόξα σου μέσα στη χώρα μου, να φανερωθεί η δόξα σου στην Ευρώπη, στον κόσμο. Θέλω, Κύριε, να δω τη δόξα σου. Και ακολουθούν εκείνα τα θαυμάσια χωρία, του είπε ο Θεός: «Θέλω κάνει να περάσει έμπροσθέν σου όλη η αγαθότη σου. Και θέλω κηρύξει το όνομα Κυρίου έμπροσθέν σου». Το όνομα του Κυρίου έμπροσθέν σου. «Και θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω». Και είπε: «Δεν δύνασε να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με είδη και ζήσει». Ναι, θέλει να φανερωθεί η δόξα μου, ωραία μου, εσύ θα σου φανερώσω τη δόξα μου, αλλά ξέρεις, εάν δεις, με δεις πρόσωπο με πρόσωπο, επειδή εγώ είμαι ο Θεός ο Άγιος και εσύ είσαι άνθρωπος που ζεις εδώ πέρα κάτω στη γη, μέσα στη γη της αμαρτίας, εάν με δεις θα πεθάνεις». «Αλλά θα κάνουμε το εξής», του είπε, «ειδού τόπος πλησίων και θέλει σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας. Θα σε πάρω, Μωυσή, εδώ είναι ένας βράχος και έχει ένα σχίσμα μέσα. Καθώς θα περνάει η δόξα μου, θα σε πάρω εγώ, λέει, και θα σε βάλω μέσα στη σχισμάδα για να μην πεθάνεις όταν θα περνάει η δόξα μου. Και θέλω σκεπάσει με την χείρα μου να σου παρέλθω και θα κρατάω εγώ με το χέρι μου», του λέει ο Θεός, «κλειστή την σχισμάδα μέχρι να περάσει η δόξα. Και θέλω σηκώσει την χείρα μου αφού περάσει η δόξα μου και θέλει σιδή τα οπίσω μου, το δε πρόσωπό μου δεν θέλει σιδή». Αφού περάσει η δόξα μου θα μπορέσεις, θα πάρω το χέρι μου και θα δεις από πίσω τη δόξα μου καθώς θα απομακρύνει. Δεν μπορείς να με δεις, όχι για τίποτα άλλο, για να μην πεθάνεις.
Και ο Μωυσής συνεχίζει να βρίσκεται στην παρουσία του Θεού και στο επόμενο κεφάλαιο, το 34ο κεφάλαιο, στα χωρία 29 και 30, διαβάζουμε ότι καθώς ήταν ο Μωυσής στην παρουσία του Θεού, άρχισαν να συμβαίνουν κάποια παράξενα πράγματα. Έχουμε στο 34ο κεφάλαιο, στο χωρίο 29, και όταν κατέβαινε ο Μωυσής από του όρου Σινά και δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσταν στην χείρα του Μωυσέως, όταν κατέβαινε από του όρου, ο Μωυσής δεν ήξερε ότι το δέρμα του προσώπου αυτού έγινε λαμπρόν ενώ ελάλησε. Καθώς κατέβηκε ο Μωυσής, επειδή έγινε στην παρουσία του Θεού, το πρόσωπο του άρχισε να λάμπει. Και είδεν ο Αρών και πάντες οι Ισραήλ των Μωυσήν και ειδού το δέρμα του προσώπου αυτού έλαμπε και φοβήθησαν να πλησιάσουν στην Ισραήλ. Μία καρδιά που εξητούσε τον Θεό και ήθελε τόσο πολύ να κάνει παρέα με τον Θεό που άρχισε το πρόσωπό του να λάμπει. Τόσο που οι άλλοι δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν. Και μάλιστα μετά τον παρακάλεσαν να βάλει και ένα κάλυμα μπροστά στο πρόσωπό του για να μην βρίσκονται μπροστά σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση να προσπαθούν να κοιτάξουν στο πρόσωπο του Μωυσή και να μην μπορούν να τον κοιτάξουν. Καρδιά εξήτησης του Θεού. Αδελφοί, αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα εξωτερικά. Είναι θέματα εσωτερικά. Μέσα από την καρδιά σου πεινάς και διψάς τον Θεό. Ή απλώς λες, καλά είναι, ας πάμε στη συνάντηση να ακούσουμε. Καλά περνάμε. Ήμνοι νονέοι. Τα μηνύματα έτσι και έτσι. Μας αρέσουν. Η καρδιά σου διψάς τον Θεό. Πολύ λένε, ο Χριστός λέει, κάλεσε τους ανθρώπους να έρθουνε κοντά του. Κάλεσε όλους τους ανθρώπους, σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους, αλλά είπε, ως της διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πει. Κάλεσε αυτούς που διψούνε, διψάς για τον Θεό, πεινάς για τον Θεό. Μεταξύ όλων των άλλων πραγμάτων της ζωής, καλά είναι αυτό ότι κρυστεί με τον Θεό, δεν ξέρεις, μπορεί και να υπάρχει. Έτσι δεν γίνεται. Ή διψάς να γνωρίσεις αυτόν που σε έφερε και αυτόν που προμήθευσε σωτηρία με τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Διψάς να τον γνωρίσεις ή όχι. Και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό από τα πολλά που θα μπορούσε να επισημάνει κανείς στη ζωή του Μωυσή είναι όταν πολύ αργότερα πια μέσα στην έρημο. Και όπως ξέρετε, η διοίκηση της πορείας των Ισραηλιτών από το βιβλίο της Εξόδου συνεχίζεται μετά στο βιβλίο των Αριθμών. Στο βιβλίο των Αριθμών, στο 11ο κεφάλαιο, διαβάζουμε το χωρίο 25 και μετά ότι ο Θεός έδωσε στον Μωυσή κάποιους βοηθούς, 70 ανθρώπους, πρεσβυτέρους του λαού για να τον βοηθούν. Στο 24, αριθμή ΙΑ, 25, διαβάζουμε «Και κατέβη Κύριος εν Νεφέλη και ελάλησε προς Αυτόν και έλαβεν από του Πνεύματος του επ' Αυτόν και ετέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους». Από το Πνεύμα το Άγιο που είχε δώσει ο Θεός τον Μωυσή πήρε και έδωσε και στους 70 πρεσβυτέρους. Και αφού εκάθισεν επ' αυτούς το πνεύμα, επροφήτευσαν, αλλά δεν εξυκολούθησαν. Άρχισαν να προφήτευουν, άρχισαν να φέρουν μηνύματα από τον Θεό. Για ένα διάστημα, μετά σταμάτησαν. Έγιναν όμως δύο άντρες εν το στρατοπέδο, το όνομα του ενός Ελδάρ και το όνομα του δευτέρου Μιδάρ. Ενώ όλοι οι άλλοι 68 σταμάτησαν, μείνανε δύο. Τον ένα τον έλεγαν Ελδάρ και τον άλλον τον έλεγαν Μιδάρ. Και εκάθισεν επ' αυτούς το πνεύμα, ούτε ήσαν εκ των καταγεγραμμένων, ήταν μεταξύ των 70 εκείνων, και δεν εξήλθαν όμως στην σκηνή, και προφήτευον εν το στρατοπέδο. Και έδραμε νεανής κοστής και ανήγγειλε προς τον Μωυσήν. Και κάποιος τρέχει, ένας νεαρός. τον Μωυσή και του λέει: «Ο Ελβάδη και ο Μηδάδη προφητεύουσαν είναι το στρατοπέδο». Και Ιησούς ο Υιός του Ναβί, ο θεράπων του Μωυσέως, ο εκλεκτός αυτού, απεκρίθηκε και είπε: «Κύριε μου Μωυσή, εμπόδισον αυτού». Ο Ιησούς του Ναβί, βοηθός του Μωυσή, μαθαίνει ότι καλά ήρθε το πνεύμα, ανάμεσα έπεσε σε όλους, άρχισαν να προφητεύουν, σταμάτησαν, αλλά δύο συνεχίζουν να προφητεύουν. Και ξαφνικά ο Ιησούς του Ναβί λέει: «Μα αυτοί πάνε να πάρουν τώρα τη δόξα που ανήκει μόνο στο Μωυσή. Μωυσή, σταμάτησε τους». Άκουσε εκεί να προφητεύουν. Απάντησε του Μωυσή. Και είπε προς αυτόν ο Μωυσής: «Ζηλοτυπείς υπέρ εμού, ζηλεύεις για λογαριασμό μου. Ήθε πας ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτε και ο Κύριος να επέθετεν επ' αυτούς το πνεύμα αυτού. Ζηλοτυπείς υπέρ εμού, ζηλεύεις για μένα, μακάρι όχι μόνο αλλά όλος ο λαός του Κυρίου, 3 εκατομμύρια λαός που είναι εδώ, μακάρι όλοι αυτοί να ήταν προφήτες, μακάρι όλοι να προφήτευαν, μακάρι ο Κύριος σε όλους να επέθετε το πνεύμα του». Ένας άνθρωπος, μια καρδιά που δεν διεκδικεί για τον εαυτό της τις ευλογίες τις ξεχωριστές του Θεού, αλλά χαίρεται με την πρόοδο την πνευματική των άλλων. Αδελφοί, ο Κύριος είπε για τον Μωυσή κάτι το ξεχωριστό, αλλά έβλεπε μία καρδιά που ήθελε να προκόψει όλος ο λαός του Κυρίου, όχι να προκόβει μόνο ο ίδιος. Είναι πολύ σημαντικό. Εάν θέλουμε, αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει, πρέπει να θέλουμε όλος ο λαός του Κυρίου να είναι προφήτες και ο Κύριος να επιθέτει επάνω τους το πνεύμα. Πρέπει να θέλουμε ο Θεός να ευλογήσει με το πνεύμα του όχι μονάχα εμένα, αλλά και κάθε άλλον πιστό του Κυρίου. Και όχι μονάχα τη δική μας αδελφότητα, αλλά κάθε άλλη αδελφότητα και κάθε άλλη ομάδα πιστών μέσα στην πόλη μας και μέσα στη χώρα μας. Μακάρι πάσο ο λαός του Κυρίου να ήταν προφήτης. Ο Μωυσής δεν έκανε λάθη. Βεβαίως έκανε. Βεβαίως έκανε. Θυμάστε ότι στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών, όταν ο Θεός του είπε να πει στην πέτρα για να βγει νερό και να δώσει τη δόξα στον Θεό, αντί να πει στην πέτρα να βγάλει νερό, είχε θυμώσει με τη συμπεριφορά του λαού, οργίστηκε και είπε: «Θέλετε να σας βγάλουμε νερό από αυτή την πέτρα, εσείς, σας εμείς?» Και χτύπησε με το ραβδί την πέτρα και ο Κύριος είπε: «Δεν με αγιάσετε. Και αυτό του κόστησε να μην μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας, ούτε αυτός ούτε ο Αρών. Έκανε λάθη, προσέξτε, αλλά η καρδιά του ήταν η καρδιά που ήθελε να ζήσει πέρα για πέρα με τον Θεό. Η καρδιά του ήταν ολόκληρη του Κυρίου. Μία καρδιά που ήθελε να υπηρετήσει τη δικαιοσύνη. Και όλα αυτά τώρα είναι ερωτηματικά για μας. Θέλω να υπηρετήσω τη δικαιοσύνη. Μία καρδιά ταπεινή που όταν ο Θεός της είπε: «Εσένα θα χρησιμοποιήσω», είπε: «Εμένα, Κύριε, είναι δυνατόν ποτέ? Από πού και ως πού?» Μία καρδιά υπακοής. «Κύριε, αυτό είπες, αυτό θα κάνω». Μία καρδιά πίστεως. «Κύριε, αφού εσύ το είπες, θα το κάνω. Η θάλασσα δεν ανοίγει έτσι, αλλά αφού εσύ το είπες, έτσι θα ανοίξει η θάλασσα». Μια καρδιά αγάπης. Μια καρδιά που εξητάει τον Θεό. Μια καρδιά που χαίρεται με την πρόοδο των άλλων. Παρά τα λάθη. Παρά τα λάθη. Μια καρδιά που θέλει να ζήσει πέρα για πέρα με τον Κύριο. Αδελφοί, μέσα στην Καινή Διαθήκη λέει ότι όλα αυτά έγιναν για να είναι παραδείγματα για μας. Για να ξέρουμε ότι εάν θέλουμε να ζήσουμε για τον Θεό πέρα για πέρα, δεν θα είμαστε οι πρώτοι. Υπάρχουν άλλοι που περπάτησαν τον δρόμο αυτό, άλλοι που τον περπάτησαν μέσα στην παλαιά οικονομία, στην παλαιά Διαθήκη, πολλοί άλλοι που τον περπάτησαν μέσα στην Καινή Διαθήκη, Πολλοί άλλοι που τον περπάτησαν τον δρόμο αυτό μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και εμείς συνεχίζουμε την παράδοση αυτής της Εκκλησίας που θέλει να ακολουθεί τον Ιησού Χριστό πέρα για πέρα. Και ο Θεός καλεί τον κάθε έναν, να ακολουθήσει τα βήματα αυτά, τα βήματα των ανθρώπων της πίστεως, τα βήματα των Αγίων του Θεού, για να φανερωθεί και στη γενιά μας και στην εποχή μας η δόξα του Θεού, που είναι Θεός αναλύωτος. Αμήν.